SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังคะในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะคะมีภาพยนตร์เรื่องนึงที่ได้รับการกล่าวถึงในประเทศไทยเป็นวงกว้างนะคะโดยเฉพาะการกล้าที่จะนำเสนอประเด็นทางการเมืองสิ่งแวดล้อมและเรื่องความหลากหลายทางเพศของเมืองไทยอย่างตรงไปตรงมาและในปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้สตรีมมิ่งทาง Netflix ทั่วโลกรวมทั้งที่ออสเตรเลียด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อดอยบอยค่ะและนี่เป็นโอกาสดีนะคะที่เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้คุณนนทวัฒน์นำเบญจพลหรือคุณเบิ้ลค่ะถึงแรงบันดาลใจและมุมมองของเขาต่อประเด็นทางสังคมต่างๆจนทำให้เกิดภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะดิฉันชยดาพาว SBS ไทยรายงานค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เราอยู่กับคุณเบิ้ลนนทวัฒน์นำเบญจพลนะคะผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องดอยบอยค่ะ
สวัสดีครับ
คุณเบิ้ลตอนนี้ก็น่าจะยุ่งมากเหมือนกันนะคะเดินสายสัมภาษณ
์ก็นิดหน่อยครับแต่ว่าเริ่มดีขึ้นแล้วครับในช่วงเข้าใหม่ๆก็จะยุ่งกว่านี้นิดนึงตอนนี้ก็เริ่มมีเวลาเริ่มมากขึ้นคร
ับ ค่ะไม่ทราบว่าคุณเบิ้ลสนใจประเด็นเรื่องคนชายขอบนะคะมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็อะไรที่เป็นจุดประกายทำให้สนใจเรื่องนี้ค่ะ
จริงๆมันไม่ได้เริ่มจากประเด็นว่าฉันสนใจว่านี่เป็นชายขอบนะหรืออะไรเงี้ยครับที่ผมไม่เคยคิดเลยว่ามันคือชายขอบหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าแกนจริงๆคือว่าผมเวลาผมเกิดคำถามหรือข้อสงสัยอะไรบางอย่างแล้วไม่สามารถหาคำตอบได้เท่าไหร่นักในสื่อหรือในโลกออนไลน์ครับผมก็มักจะพยายามลงไปหาคำตอบด้วยตัวเองผ่านสื่อภาพยนตร์ที่ผมสามารถที่จะทำมันได้นะครับทีนี้ถ้าถามว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยผมเริ่มสนใจมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนช่วงทำหนังเรื่องแรกเหลือฟ้าต่ำดินสูงเมื่อ10 ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นก็เหมือนเป็นเด็กก็เหมือนคนหนึ่งที่ไม่ได้สนใจการเมืองขนาดนั้นแต่ว่าการเมืองไทยช่วงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะร้อนแรงมีหลายฝ่ายมีประท้วงอะไรเกิดขึ้นปิดถนนอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเริ่มส่งผลกระทบเข้ามาในชีวิตแล้วก็เริ่มที่จะศึกษาเริ่มอ่านว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็จนวันนึงเนี่ยผมก็ไปออกกองแล้วผมก็ไปเจอทหารหนุ่มคนนึงที่เขาเพิ่งเปิดประจำการมาแล้วก็มาทำงานเป็นทีมอาร์ตอยู่ในกองถ่ายนั้นนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาถูกส่งไปถ่ายที่วัดชายแดนภาคใต้เขาก็ถูกส่งมาต่อสถานการณ์ชนุมเสื้อแดงที่เชื่อราชประสงค์นะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าทุกทีเนี่ยเวลาผมรับรู้เรื่องพวกนี้รับรู้จากสื่อเท่านั้นแต่ว่าเขาเนี่ยได้ไปอยู่ในพื้นที่จริงเท่านั้นเลยครับแล้วก็เลยสนใจที่จะทำสารคดีชีวิตของเขาเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาอะไรจะกลับบ้านเกิดเขาช่วงสงกรานต์ที่จังหวัดศรีสะเกษที่อยู่ติดกับชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยครับเราก็เลยขอเขาตามกลับบ้านไปด้วยช่วงสงกรานต์แล้วก็นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้ออกมาจากกรุงเทพเกิน1 สัปดาห์นะครับก็เปิดหูเปิดตามากเลยมันก็เหมือนเป็นตัวทั่วไปปกติเนี่ยเวลาพูดถึงประเทศไทยอย่างเงี้ยในหัวผมเนี่ยก็จะมีแค่กรุงเทพอะฮะแต่พอได้ไปอยู่ที่ชายแดนที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นเวลาเดือนกว่าเนี่ยก็รู้สึกว่าประเทศไทยมันไม่ได้แค่นี้นะมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะโดยเฉพาะบริเวณชายแดนเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของคอนฟลิกต์มีทั้งเรื่องของการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมหลากหลายนะฮะตัวอย่างเช่นทหารที่ผมไปทำถ่ายด้วยเนี่ยเขาก็พูดได้3ภาษาเลยแบบไทยเขมรลาวอย่างเงี้ยเป็นต้นฮะแล้วก็ทุกอย่างก็ตื่นตาตื่นใจระดับนึงทีนี้เนี่ยผมก็เลยตั้งใจไว้ว่าหลังจากนี้ก็คิดว่าอยากจะ explore ชายแดนให้มันทั่วประเทศไทยแล้วก็คิดว่าโลกมันกว้างใหญ่มากก็อยากจะ explore มันทั้งโลกเลยทั้งสามก็ไปได้ครับ
ตอนที่ออกไป explore นะคะชายแดนแต่ละชายแดนของประเทศไทยเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงกันบ้างสมมติว่าชายแดนภาคเหนือที่ติดกับพม่าลาวกับชายแดนภาคตะวันตกที่ติดกับแค่ฝั่งพม่าแล้วก็ชายแดนภาคใต้คือบริบทต่างกันเนี่ยคุณเบิ้ลคิดว่ามันมีอะไรที่เหมือนหรือว่าต่างกันยังไง
คือในเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของอะไรเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมก็ต่างกันแล้วครับก็แค่วัดที่เห็นอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นแถวชายแดนที่ศรีสะเกษเนี่ยวัดเวิร์ดหรืองานศพหรือวิธีกรรมต่างๆเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมกับประเทศกัมพูชาซึ่งศิลปะอะไรมันก็จะเป็นแบบโซนนั้นมิกซ์เข้าไปหรือแม้ถ้าภาคเหนือมันก็จะมิกซ์เป็นโซนเหนือแค่ศิลปะก็ต่างกันแล้วครับแล้วก็การใช้ชีวิตหรือทัศนคติหรืออุปนิสัยอะไรก็ต่างกันนะครับเพราะผมรู้สึกว่าพื้นที่มันเชฟคนเชฟทัศนคติคนเหมือนกันนะแล้วก็คอนฟลิกต์ทางด้านสังคมกันเลยว่าทำก็ต่างกันอาหารการกินก็ต่างกันคือในความต่างทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีความเหมือนกันตรงที่ว่ามันก็มีความส่วนผสมของความเป็นไทยที่มันเข้าไปผสมกับวัฒนธรรมเหล่านั้นอยู่ครับนึกออกไหมถ้าคือเป็นไทยเบสแล้วก็จะมี
วัฒนธรรมต่างๆที่ผสมเข้ามาค
่
ะ
ใช่ครับ
อย่างเรื่องดอยบอยเนี่ยค่ะคุณเบิ้ลคิดมาตั้งแต่แรกเลยไหมคะว่าจะใช้เรื่องคนชายขอบมาดำเนินเรื่อง
อ๋อจริงๆอย่างทุกวันที่ทำเสร็จแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้คิดว่าสิ่งนั้นคือคนชายขอบเนี่ยเขาเชื่อเป็นคนปกติทั่วไปนี่แหละสิ่งแต่ว่าคนอื่นอาจจะมองว่ามันคือคนชายขอบการนะฮะเกิดมาถึงว่าทีนี้ถ้าถามว่าผมคิดว่าเป็นคนชายขอบมาผมไม่ได้คิดตั้งต้นจากสิ่งนั้นนะฮะผมแค่คิดตั้งต้นจากสิ่งที่ผมสนใจแล้วก็หาคำตอบไม่ได้ง่ายโดยปกติในตามสื่อตรงนั้นเองซึ่งจริงมันเกิดจากตอนผมทำดินไร้แดนเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วตอนนั้นก็คือเริ่มจากการ explore ภาคเหนือแหละอยากทำหนังสักเรื่องนึงแล้วก็ยังไม่เคยไป explore ที่ภาคเหนือเลยไงฮะแล้วผมก็เริ่มจากเชียงใหม่เชียงรายเพราะว่าผมก็ไปเที่ยวบ่อยนะฮะไปบินไปกลับเชียงใหม่เชียงรายอยู่เรื่อยๆทีนี้เอามาเชื่อก็ไม่ได้รู้สึกหรือเห็นถึงการมีอยู่ของคนไทยใหญ่ขนาดนั้นนะฮะแต่พอรู้ว่ามีการมีอยู่ของเขาเนี่ยหลังจากนั้นก็เห็นเขาอยู่ตลอดเวลารอบกายเลยพนักงานเสิร์ฟบ้างหรือทำก่อสร้างหรืออะไรก็เห็นอยู่เรื่อยๆก็เลยรู้สึกเกิดคำถามขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยใหญ่ถึงมาอยู่ที่ภาคเหนือของไทยเราเยอะขนาดนี้ก็เริ่มหาข้อมูลไปแล้วสุดท้ายก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปถ่ายที่เป็นลักกันชนที่จังหวัดเชียงรายเป็นลักกันชนระหว่างไทยกับพม่าซึ่งเป็นค่ายแคมป์ของกองกำลังประชาชาติใหญ่นะครับแล้วเราก็ไปแล้วก็ตัวปกติก็ท่าทางพอดีผมก็ต้องสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ผู้คนโดยรอบเป็นการแคสซิ่งไปในตัวไงฮะแล้วมันก็จะมีคำถามหนึ่งที่เขาตอบขึ้นมาถามเรื่องความฝันอะไรเงี้ยครับถามว่าฝันจะเป็นอะไรฝันจะเป็นอะไรซึ่งเคยถามนี้กับเด็กในกรุงเทพเหมือนกันเด็กวัยรุ่นในกรุงเทพเหมือนกันซึ่งคำถามนี้ก็นำมาใช้ถามแบบเป็นเข้าถือเป็นเด็กวัยรุ่นที่เป็นทหารอยู่นะฮะก็พอถามว่าฝันจะเป็นร้านทำในกรุงเทพก็จะแบบผมอยากเป็นนั่นหนูอยากเป็นนี่บางคนอยากเป็นหลายอย่างจัดจนงงว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าพอถามคนที่ที่เขาอยู่ที่รักกันชนเนี่ยเขาก็มีความเด็ดแอดมาทีนึงแล้วก็มีความไม่รู้จะตอบยังไงวะก็มีประโยคนึงเกิดขึ้นมาที่มันก่อให้เกิดรอยบอยก็คือว่าไอ้มนุษย์เราเนี่ยมันเลือกที่จะฝันได้ด้วยเหรออะไรประมาณเนี้ยครับซึ่งมันก็ทัชเรามากเพราะว่าเป็นทัศนคติหรือมองที่เราไม่เคยคิดได้มาก่อนว่ามันจะมีสิ่งนี้อยู่บนโลกใบนี้อะไรเงี้ยครับท้ายแล้วเนี่ยถ้าฟังความฝันจริงก็คืออยากที่จะไปอยู่ที่เชียงใหม่หรือที่เมืองไทยเพราะว่าพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยเขาอพยพมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่สมัยเขาเด็กๆเพราะว่าตรงพื้นที่ส่วนกลางของพม่าเนี่ยเขาเกิดสงครามช่วงนั้นนะฮะแล้วเขาอยู่พื้นที่เนี่ยเขาโตขึ้นมาบนพื้นที่นี้โดยที่ไม่มีใบอะไรทั้งสิ้นไม่มีบัตรไม่มีพาสปอร์ตไม่มีIdentityอะไรทั้งสิ้นเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะดีไซน์ที่จะmove ตัวเองมาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยก็ต้องเข้ามาอย่างผิดกฎหมายแล้วก็เป็น decision ในชีวิตมากๆที่จะต้องทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้คนที่โตขึ้นมาตรงพื้นที่นี้เนี่ยก็ต้องเป็นทหารใช่เพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเป็นเรื่องระเบิดขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยโอเคเราก็ถ่ายคดีพื้นที่เรียบร้อยเราก็กลับมาที่เชียงใหม่แล้วก็ทำการสัมภาษณ์ต่อวัยรุ่นชาวไทยใหญ่ที่อยู่ที่เชียงใหม่สัมภาษณ์ประมาณ50คนได้เราสัมภาษณ์ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายเคสมีเคสหนึ่งที่เกิดขึ้นหลายคนที่เรารู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ก็คือเขาก็เป็นทหารมาก่อนแล้วเขาก็หนีเข้ามาที่เชียงใหม่แบบผิดกฎหมายครับแล้วเขาก็ทำงานหลายงานเลยก็ทั้งงานก่อสร้างงานเด็กเสริมโน่นนี่นั่นสุดท้ายก็มาลงเอยที่ทำงานที่บาเกทำงานที่ร้านนวดเกย์เนี่ยครับแล้วเขาก็มีแฟนผู้หญิงคนก็มีลูก เงี้ยฮะก็เป็นสเตรสปกติเราก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากว่าสเตรสเนี่ยสามารถมีเซ็กซ์หรืออะไรแบบนั้นกับผู้ชายด้วยกันก็ได้เลยเขาสื่อยังไงเขาบอกว่าก็เอามาอยู่หนังเองตอนแรกก็รู้สึกแปลกๆนะฮะแต่ว่าพอทำไปก็ชินเนี่ยมันก็มาอยู่ในบทก็รู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่ในหนึ่งคนเนี่ยมันรวมประเด็นไว้หลากหลายมากเลยเราก็เลยสนใจมากก็มีทั้งเรื่องของgender ประเด็น gender เรื่องของการข้ามแดนเรื่องของชนชั้นเรื่องของการเมืองคอนฟลิกต์ทางการเมืองสงครามคือมันรวมอยู่ในนี้หมดเลยในหลายองค์ประกอบแล้วมันก็อยากที่จะทำเป็นแต่ละคดีได้แหละแต่ว่ามันทำแล้วมันยากกับคดีที่แบบที่เราอยากทำนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ถี่มากการที่ต้องถ่ายหน้าเขาหรืออะไรหลายอย่างแล้วก็พอหนังเสร็จออกมาแล้วเนี่ยพอมันอยู่ในพื้นที่จริงหรือสถานการณ์จริงเนี่ยมันก็ทำให้เราเป็นคนทำหนังเราไม่อยู่ตรงนั้นหรอกเพราะฉะนั้นเราก็เสร็จก็เสร็จของเราไปแต่ว่าเขาอยู่ตรงนั้นอยู่ครับถ้าหนังมันเสร็จออกมาเนี่ยมันอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยสปิทโปรเจกต์ออกเป็นสองโปรเจกต์หนึ่งก็เป็นสารคดีที่ทำเสร็จไปแล้วในแดนแต่อีกอันนึงก็ทำเป็นตอนบอยที่มันเป็นฟิกชันแล้วก็รวบรวมสิ่งที่เรารีเสิร์ชไปทั้งหมดหลากหลายไม่ใช่แค่เรื่องแพร่อย่างเดียวนะเรื่องทั้งหมดที่เราสนใจที่เรากรอบรวมมาแล้วเราก็เอามาสุมใส่เข้าไปแล้วก็การสุมใส่เข้าไปแล้วก็การรีอาร์เรนจ์แล้วก็การเขียนมันเข้าไปเป็นเรื่องแต่งเนี่ยมันก็กลายเป็นฟิกชันขึ้นมาคือเรื่องบ่อยๆครับ
ค่ะอะไรที่เป็นส่วนที่ยากที่สุดในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะ
จริงมันยากทุกขั้นตอนนะเพราะว่ามันทั้งยากแล้วมันทั้งมีข้อดีด้วยเพราะว่าผมทำสารคดีมาจนชินแล้วนิดนึงเพราะนั้นเนี่ยพอมันชินแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าความสดความใหม่มันก็จะหายไปแต่ว่าพอมันเป็นดอยบอยเนี่ยมันทุกอย่างมันใหม่หมดเลยเอ๊ะอันนี้มันคืออะไรมันต้องแก้ไขปัญหาอะไรยังไงมันจะอารมณ์เหมือนตอนผมกลับไปทำหนังเรื่องแรกสมัย10 ปีที่แล้วครับเพราะนั้นเนี่ยความสดความใหม่มันก็จะกลับมาถามว่ายากอะไรมันก็จะตั้งแต่การเขียนบทพัฒนาบทเลยใช้เวลาหลายปีมากการที่จะหาคนสนใจมาช่วยกันทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้รวมไปถึงในโปรเซสต่างๆของการเป็นหนังฟิกชันมันก็จะเป็นวิธีคิดวิธีการทำงานในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยากไปหมดเลยแต่ความยากนั้นมันก็ทำให้ผมสนุกแล้วก็รู้สึกรีเฟรชอีกครั้งนึง
ค่ะคือถามในฐานะของคนดูหนังเนาะไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทไม่ได้เป็นแบบผู้เชี่ยวชาญด้านหนังอะไรค่ะแต่ว่าเป็นคนชอบดูหนังจะรู้สึกว่าอย่างเรื่องดอยบอยเนี่ยคุณเบิ้ลอาจจะเหมือนกับว่าที่บอกกันนะคะว่าสปลิตออกมาเป็น2โปรเจกต์นะคะเอามาจากที่มันเป็นสารคดีเรียลๆเป็นแบบเรื่องจริงของคนนะคะแล้วก็เอามาทำเป็นฟิกชันเป็นหนังเพราะฉะนั้นเวลาที่ตัวเองดูนะคะจะรู้สึกว่ามันไม่ได้จะต้องเป็นความซับซ้อนมากคือเหมือนกับว่ามันไม่จำเป็นจะต้องอุ๊ยตรงนี้มีสัญลักษณ์เพื่อที่จะให้ตีความมากมายค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นความตั้งใจเลยไหมคะ
ถ้าถามว่าตั้งใจให้เป็นของเรามาไหมถ้าตั้งใจจริงผมว่าตั้งใจจะอยากให้ทุกคนดูสนุกอยากจะเพราะว่าเราเคยทำอย่างเรื่องสถานะเสืออย่างเงี้ยครับมันก็เป็นสารคดีนะแต่ว่าในถ้าหนังเก่าผมก็จะมีความเป็นสตรัคเจอร์อาร์ตเฮาส์เขาเรียกว่าอาร์ตเฮาส์เนี่ยคือผมก็จะพยายามทดลองอะไรนู่นนั่นของผมไปอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เหมาะแล้วมันก็พูดถึงประเด็นเรื่องสังคมและปัญหาสิ่งแวดล้อมไงฮะมันก็เหมาะสำหรับการฉายในเฟสติวัลอะไรเงี้ยแต่พอมาฉายเมืองไทยอย่างเงี้ยครับก็มีหลายคนที่เขาสนใจประเด็นเหล่านี้แต่เขามาดูหนังแล้วเขาไม่เก็ตโครงสร้างวิธีการเล่าแบบนั้นขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็ทำให้ผมกลับมาคิดว่าเอ้ยสุดท้ายเนี่ยไอ้การที่เราทำหนังแล้วมันประเด็นทางสังคมแล้วมันสื่อสารยากกับคนดูเนี่ยมันควรหรือไม่ควรอะไรขนาดไหนพอถึงดอยบอยเราก็จะพยายามที่จะว่ายังคงไว้ซึ่งแบบที่เราชอบนี่แหละเรื่องรูปแบบเราคิดแต่ตอนเด็กแต่ว่าอยากให้ทุกคนดูสนุกแล้วก็ทุกคนดูเข้าใจด้วยเท่าที่เราทำได้ฮะก็ทำมันออกไปด้วยโลจิกแบบนั้นซึ่งก็ 80% ก็จะดูสนุกแล้วก็เข้าใจง่ายๆแต่ก็ยังมีอีก 20% ที่รู้สึกว่ามันงงมันช้าสัญญาเยอะแยะก็มีเพราะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องรสนิยมหรือมุมมองเนี่ยมันก็เป็น subjective สำหรับใช่ใช่
รสนิยมเฉพาะบุคคลด้วยว่าจะแบบถูกจริตกับหนังแนวนี้ไหมอะไรอย่างนี้ประมาณนี
้ใช่ซึ่งบางคนมองก็จะมองว่ามันสัญญาเยอะแยะเลยต้องตีความเต็มไปหมดก็มีบางคนก็บอกว่าดูง่ายมากหนังเร็วมากก็มีบางคนดูแล้วก็บอกว่ามันช้าจังดูไม่รู้เรื่องเลยงงจังก็มีแต่ว่าก็จะน้อยกว่าคนที่บอกว่าดูแล้วสนุกมากนี่ก็จะมีเยอะกว่า
ค่ะขั้นตอนการคัดเลือกนักแสดงค่ะคัดเลือกยังไงอะไรที่ทำให้มองเห็นว่าคุณอัดยังไงค่ะมารับบทสอนจะทำได้แบบดีขนาดนี้เลยหรือว่าเป้เองคุณเป้เองก็ตามอะไรเงี้ยค่ะในสายตาของผู้กำกับนะคะคิดว่านักแสดงคนนี้น่าจะเหมาะกับบทหรือว่าแคสกันมาเยอะเหมือนกันแล้วก็ลงเอยด้วยนักแสดงที่เป็นตัวจริงนะคะ
ก็มีแคสเยอะแคสกันมากมายหลากหลายมากครับนักแสดงหลายคนมากทั้งคนไทยจริงๆเลยทั้งนักแสดงจริงๆเลยที่เห็นกันเนี่ยฮะก็ ก็ถ้าเห็นตัวซัพพอร์ตแคสส่วนใหญ่ก็จะเป็นชายใหญ่จริงๆนะฮะจะเป็นคนเหนือจริงๆส่วนนักแสดงหลักเนี่ยก็เราก็ดูองค์ประกอบหลายๆอย่างทั้งเรื่องการแสดงของเองด้วยแล้วก็แต่หลักๆกันเนี่ยผมดูเรื่องของความมีใจกับมันดูเขารู้สึกเชื่อในบทที่เราทำขึ้นมาเนี่ยขนาดไหนเขาอ่านแล้วเขากินมากขนาดไหนแล้วเขาทุ่มเทมันให้กับเราขนาดไหนอะไรเงี้ยครับอย่างน้องอัดเนี่ยเขาก็รู้สึกเลยว่าในหลายๆคนที่มาแคสเนี่ยเขาก็มีความพร้อมเต็มที่เต็มเกินใจเกินร้อยให้เราพร้อมที่จะทุ่มเวลาในการเรียนภาษาไทยใหญ่เรียนเต้นหรือการไปรีเสิร์ชอยู่กับคนไทยใหญ่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออคนเนี้ยเขาก็มีคนที่เขาเล่นดีกว่าตอนแคสนะเพียงแต่ว่าพอแต่ความพร้อมของเขาอ่ะหมายถึงว่าความให้ใจของเขาไม่เท่าน้องอัดเราถือว่าไม่ว่าเราทำงานอะไรเนี่ยเราไม่ได้ดูที่คนเก่งที่สุดแต่ว่าเราดูคนที่เขาพับอินกับมันแล้วก็ให้ใจกับมันมากที่สุดอะฮะแล้วเราเชื่อว่ามันจะเกิดการพัฒนาแล้วก็เกิดคุณภาพของมันในท้ายสุดมันมักจะดีกว่าม
ีประเด็นมากมายเลยค่ะที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะตามโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามเนี่ยก็พยายามวิเคราะห์ออกมาว่ามันมีทั้งเรื่องประเด็นคนชายขอบนะคะอำนาจอุปถัมภ์การเมืองเจนเดอร์ต่างๆรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมด้วยเนี่ยภาพยนตร์โดยบอยที่กล้านำเสนอออกมาแบบตรงๆอะนะคะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีหนังเรื่องไหนมาแตะแบบว่าเปิดตัวออกมาตรงๆแบบนี้เลยสักเท่าไหร่นักนะคะคิดว่าบริบทปัจจุบันนี้นะในสังคมไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เลยดีกว่าคิดว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นเหล่านี
้ผมว่ามันก็ตามยุคสมัยพอเด็กคนรุ่นใหม่เขาโตขึ้นมานะครับที่ผมเริ่มเป็นคนรุ่นเก่าแล้วเด็กรุ่นใหม่ Gen Z Gen Y เขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาโตมากับความหลากหลายทั้งเรื่องของการรับสื่อที่เขารับมันจะ on demand ถูกไหมคือในยุคผมเนี่ยมันก็จะเป็นการรับสื่อที่ทางทีวีจัดมาให้อยู่แล้วก็มีช่องอะไรจัดมาให้ก็ดูไปตามนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายุคปัจจุบันเนี่ยเด็กๆเขาสามารถที่จะเลือกสิ่งที่เขาสนใจจริงๆได้ด้วยตัวเขาเองมีทั้งอินเทอร์เน็ตมีทั้งการเกิดขึ้นของสตรีมมิ่งการรับดูการดูหนังการฟังเพลงการอ่านข่าวอะไรต่างๆเขาสามารถที่จะฉีดได้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคิดว่าเด็กๆรุ่นใหม่เขาก็จะรู้เยอะเขาก็จะเข้าใจอะไรหลายอย่างมากกว่าตอนผมอายุเท่านั้นด้วยแล้วก็ความเป็นปัจเจกความหลากหลายของ diversity เนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับคนยุคใหม่นะเนี่ยเขาก็พอเขาอ่านเยอะเขารู้เยอะเขามีมุมมองของตัวเองเขาก็กล้าพูดกล้าคิดกล้าทำการปิดกั้นหรือการเชฟบางอย่างที่มันเกิดขึ้นโดยอะไรทั้งอย่างเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต่างกับรุ่นผมนั่นแหละเพราะเด็กของตอนนี้นะเพราะถ้าสังเกตช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอเด็กเขาเริ่มโตขึ้นหลายคนก็สังเกตได้เลยว่าการแสดงออกทางสังคมและทำการเมืองหลายอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะก้าวกระโดดมากๆก็ตรงไปตรงมามากขึ้นอะไรเงี้ยครับอย่างยุคผมเนี่ยทำอะไรมันก็จะมีความแบบอ้อมเขาตะกูดมากเลยซิมโบลิกกันมากอะไรเงี้ยฮะแล้วพอผมเห็นงานเด็กๆสมัยใหม่เนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะพูดไปอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนจะค่อนข้างคำตรงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเราก็ปรับตัวแล้วผมก็พยายามจริงๆผมก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นการล่อแหลมหรือเซนซิทีฟหรืออะไรนะผมก็แค่เล่าในสิ่งที่เขาที่เห็นด้วยกันอยู่แล้วตามสื่อตามที่เด็กเขาพูดกันออกมาเป็นเรื่องปกติ
คือเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้น
ใช่
ค่ะแล้วมีประเด็นอะไรอื่นไปจากประเด็นที่กล่าวมาไหมคะที่ซ่อนไว้อยู่ในหนังแล้วแบบเอ๊ะทำไมไม่มีใครจับประเด็นนี้อะไรเงี้ยค่ะ
จริงๆมันมีหลายอย่างทั้งที่ซ่อนไว้หรือบางอย่างมันก็เกิดขึ้นเองโดยที่ผมไม่ทันได้สังเกตแล้วคนเขาวิเคราะห์กันว่ามีแล้วก็เอ้ยจริงด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าจะให้บอกเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนมายากลนะฮะถ้าเกิดไปเฉลยเข้าเนี่ยมันก็จะไม่มีเมจิกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ไม
่ต้องไปติดตามดู
ต้องไปใช่ต้อง
ไปค้นดู
ใช่ไปดูแล้วเดี๋ยวมันจะไม่สนุก
ค่ะคุณว่ามีมุมมองเชื่อมโยงระหว่างคนพลัดถิ่นไหมคะแล้วก็กระแสย้ายประเทศเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันยังไงบ้างเพราะว่ามันก็มีคอมเมนต์มาเยอะเนาะทั้งทางโซเชียลมีเดียต่างๆ Twitter ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าดูหนังแล้วเนี่ยรู้สึกเศร้าเนาะว่าแบบประเทศไทยเป็นแบบนี้แต่ว่ามันก็ไม่แปลกใจเป็นเหมือนแบบเรื่องที่เขาชินอะว่าอะไรที่เซเรียลอะไรที่ไม่น่าจะเกิดหรือไม่ควรที่จะเกิดหรือไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดมันก็เกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะในประเทศนี้มันสะท้อนถึงสภาพสังคมยังไงบ้างคนไทยใหญ่ก็ดีคนลาวคนพม่าก็ดีอาจจะอยากมาทำงานในประเทศไทยในขณะที่คนรุ่นใหม่ของประเทศไทยเองเนี่ยก็อยากจะออกจากประเทศไปอยู่ประเทศอื่นเนี่ยค่ะ
อาจจะเริ่มมาจากคำเป็นชายแดนนี่แหละที่ผมไปมาก็เลยอาจจะสนใจความเป็น on the edge ของไม่ได้แค่พื้นที่อย่างเดียวเป็นเรื่องของคนเรื่องของเจนเดอร์เรื่องของสังคมธรรมหรืออะไรต่างๆใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าถามเรื่องการพัดถิ่นหรือย้ายถิ่นเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเอาง่ายๆเลยเนี่ย ต้นตระกูลผมเนี่ยทางฝั่งคุณพ่อเนี่ยก็ย้ายถิ่นมาจากสุเถาเหมือนกันใช่ไหมฮะซึ่งผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างในมันเบสกลับเป็นเรื่องเดิมเลยมันเบสมาจากเรื่องของความฝันอะไรเงี้ยครับทุกคนแหละฝันที่จะมีชีวิตที่มันดีขึ้นมากกว่าเดิมอยากที่จะมีช่องเลือกให้กับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลายคนเนี่ยเขามองว่าการซึ่งผมบอกว่าทุกคนเนี่ยทุกคนมีดีหมดนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยอยู่ที่ว่าเราอยู่ถูกที่ถูกทางหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อกับฝันของเรามากขนาดไหนบางคนมีฝันแบบนี้เกิดมาในพื้นที่นี้แล้วสภาพแวดล้อมเขาสามารถที่จะช่วยพุชฝันเขาให้มันเกิดขึ้นจริงได้เนี่ยเขาก็เขาเรียกว่าฟิตอินที่จะอยู่กับพื้นที่เหล่านั้นแต่ว่าถ้าบางคนเขารู้สึกว่าฝันที่เขามีเนี่ยมันไม่ฟิตอินกับพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยการนัดทิ้งถามมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับใช
่
ไหม
ใช่ก็เห็นด้วยคนที่เข้ามาที่ประเทศไทยเขาก็มีความฝันของเขาที่อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่าส่วนคนที่อยู่ไทยก็มีความฝันที่อยากจะไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าอาจจะคิดว่ามีชีวิตที่ดีกว่าอยู่ไทยก็เป็นเรื่องปกติค่ะ
ซึ่งบางคนย้ายไปแล้วนึกว่าจะดีกว่าอาจจะแย่กว่าก็มีเหมือนกัน
โค้ดคำพูดของวูดอะค่ะในภาพยนตร์มันเหมือนเป็นแก่นของเรื่องไหมคะที่เขาบอกว่าไม่มีใครควรที่จะต้องหายไปแค่เพียงต้องการพูดความจริงเนี่ยค่ะ
แก่นของเรื่องมันคือเรื่องความฝันและแหละฝันที่อยากจะมีชีวิตที่มันดีขึ้นอยากที่จะชีวิตที่มันเลือกได้ถ้าถามว่าแก่นของวุฒิถ้าจะใกล้กับแก่นจริงๆก็เรื่องที่วุฒิบอกว่าไม่ใช่ใครเกลียดบ้านตัวเองหรอกเขาอยากทำให้บ้านตัวเองมันดีขึ้นมากกว่า
คุณเบิ้ลคิดว่าทิศทางของการเมืองสังคมวัฒนธรรมไทยนับจากนี้ไปอีกสัก10ปีเนี่ยค่ะคิดว่ามันหน้าตามันจะเป็นยังไง
ผมว่ามันก็เด็กๆรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมารุ่นผมก็เริ่มแก่ตัวลงทุกวันใช่ไหมรุ่นที่แก่กับผมก็แก่ลงหนักกว่าผมไปกระจายอะไรเงี้ยก็คนที่จะมีกำลังกองชาแข็งแรงก็คือเด็กรุ่นใหม่ที่โตขึ้นมาได้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเด็กพวกเขามีฝันนะเขาก็คงจะพยายามทำให้ฝันของตัวเองเนี่ยมันเกิดจริงเหมือนในวันที่เขาโตขึ้นมาแข็งแรงยืนได้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยผมคิดว่าทิศทางของสังคมการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันก็ต้องฝากไว้กับเด็กรุ่นใหม่นี่แหละซึ่งผมคิดว่าแนวทางหรืออะไรหลายๆอย่างมันก็เป็นไปตามเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งก็คือความหลากหลายความเข้าใจถึงความต่างกันความการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยการยอมรับความต่างซึ่งนั่นคือสิ่งที่คิดว่าประเทศไทยจะเป็นในอนาคตนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนที่อาจจะเรียกไงอะไม่ได้เด็กผมเนี่ยโตขึ้นมาก็แบบจะทำอะไรทุกอย่างแล้วก็รู้สึกว่าคนได้พัฒนาอย่างนี้หรือเปล่าวะแล้วจะทำไปแล้วมันจะเฉลิมไหมหรือว่าทำไปแล้วมันจะพัฒนามองเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาน่าจะคิดว่าฉันชอบอย่างเงี้ยฉันคิดว่าสิ่งนี้มันถูกมันดีมันไม่ได้ไปรบกวนใครเขาอะไรเงี้ยก็ทำสิ่งนั้นออกมาโดยที่เขาก็ยอมรับเวลาเขาเห็นคนอื่นที่เขาต่างกันเนี่ยเขาก็อาจจะเขาก็มองว่าเขาก็ยอมรับมันได้เพราะว่าเขาเข้าใจว่าโลกใบนี้คนเรามันเกิดมาเหมือนกันครับ
อย่างการวิจารณ์ประเด็นทางสังคมต่างๆเนี่ยนะคะผ่านงานศิลปะก็ดีดนตรีภาพยนตร์อย่างที่คุณเบิ้ลทำก็ดีนะคะคุณเบิ้ลคิดว่ามันมีส่วนช่วยขับเคลื่อนสังคมได้ยังไงบ้าง
อย่างผมเนี่ยทำด้วยเริ่มจากการต้องการหาคำตอบใช่ไหมฮะต้องการที่หาคำตอบในคำถามที่ผมสงสัยแต่ว่าผมหาไม่ได้ในประเด็นทั่วไปทีนี้พอผมทำงานเสร็จออกมาแล้วผู้ชมสามารถที่จะได้คำตอบเหมือนที่ผมได้ก็อาจจะไม่ได้คำตอบแต่ว่ามันเกิดบทสนทนาเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดและหลายครั้งถ้ามันสามารถที่จะหาคำตอบที่มันมากกว่าหรือดีกว่าที่ตัวศิลปะภาพยนตร์หรือดนตรีหรืออะไรทุกอย่างที่เขาตั้งคำถามไว้ให้คำตอบไว้เนี่ยถ้าผู้ชมสามารถที่จะพูดคุยกันและเปลี่ยนความเห็นกันเนี่ยแล้วมันได้คำตอบที่มันดีขึ้นหรือใหม่มากกว่านั้นหรือมันหลากหลายมากกว่านั้นเนี่ยมันก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนได้แล้วมั้งครับ
ก็เป็นพื้นที่หนึ่งสำหรับช่วยให้ไดอะล็อกเกิดขึ้นเนาะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องต่างๆอาจจะมีการแก้ปัญหาหรือว่าอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีขึ้นในอนาคตนะคะ
หวังว่าใช่แต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วไม่ได้ตั้งแต่ว่าฉันจะต้องทำหนังเปลี่ยนโลกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้น
ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณเบิ้ลสำหรับเวลา
ขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ